21 trek.
Oradan 2 kun o'tib, Zohid yo'qlab kelganida shu istagini unga aytdi. Zohid Hamdamga o'xshab darrov qayirib tashlamadi. Biroz o'ylangandek bo'ldi-da, "Siz buni o'ylamang. Tezroq tuzalib chiqishning harakatini qiling," dedi. "Istagimning salomatligimga hech bir daxli yo'q. Ochig'ini aytaver. Iltimosimni bajarging kelmayaptimi?" Zohid ustozining ranjiganini sezib, vaziyatni yumshatish niyatida kulimsiradi. "Siz aytasiz u, men yo'q deymanmi? Lekin, ha, senda ham, Hamdamda ham ana shu lekinlar ko'p. Onalaring senlarni ana shu lekinlar ustiga tuqqan. Bo'pti. Lekin pekinsiz bajaraman," dedi Zohid yana kulimsirab. "Yo'q. Endi lekining ichingda qolmasin, ayt, men bilay." "Mening ustozim," Zohid ustozim so'ziga alohida urg'u berdi. "Dono odamlar. Ustozim, kasbimiz nozik, jinoyatchining oh-vohiga quloq solib rahming kelsa, unga shafqat ko'zi bilan qarasang, undan jabr ko'rganga xiyonat qilgan bo'lasan," deb quloqimga quyganlar. O'zining gaplarini shogirdining tilidan eshitgan Soliyev kulimsiragan bo'ldi. "Senlarning quloqlaring ham o'z foydalaringa ishlaydi. Mening u gapim jinoyatchiga nisbatan aytilgan. Men odamgarchilikni bira to'lasi yig'ishtirib qo'y demaganman. Menga qara. Senam bu kasalimga bekatdagi o'sha voqea sabab deb o'ylaysanmi?" "Bilmadim. Har holdangni qo'y. Hamma shunaqa o'ylayapti. Bombadan qo'rqib infarkt bo'lgan deyapti." "Bunaqa o'y umuman xayolimga kelmadi. Boshqalardan ham eshitmadim. O'zingiz ham eshitmagansiz, iltimos, shunaqa gumon qilmang. Eshitmagan bo'lsam ham odamlarning ko'nglidan qanday gaplar o'tishini his etaman. Ko'l tomchilardan to'planadimi? To'planib, keyin to'g'onni surib tashlaydimi? Mening kasalim ham shunaqa. To'g'ri, qo'rqdim, tan olaman. Lekin, keling, boshqa gaplardan gaplashaylik. Boshqa gaplarni boshqa odamlar bilan gaplashaman. Hamma ham meni tushunavermaydi. Sen yuragi siqilib qoladi deb qo'rqyapsanmi? Yo infarktdan keyin miyasi aynib qolgan deb o'ylayapsanmi?" Zohid o'zini oqlash maqsadida e'tiroz bildirgisi kelsa ham sukut saqlashni ma'qul ko'rdi. "Meni ishimizdagi adolatsizlik yedi. Hali u katta tog'aning, hali bunisining qo'ng'irog'i bilan qancha ishni yopganimni sen bilmaysan. Har yopganimda jabrlanuvchiga xiyonat qildim. Har yopganimda yuragimning bir tomiri uzilaverdi. Buyruq bergan odamni hech kim bilmaydi. Pora olib ishini imi-jimida qildi deb meni qarg'aydi. Men shu qarg'ishlarga qoldim."
"Qarg'ishlar o'sha buyruq berganlarga tegadi," dedi Zohid.
"Yo'q," dedi Soliyev qat'iy tarzda. "Ijrochi menman. Imonim ojiz ekanki bo'ysunibman. Odamlar adolatni sevishlari uchun ularga adolatsizlikning oqibatlarini ko'rsatib turish kerak deb o'zimni aldab yurdim. Kim aytgani esimda yo'q. Bir donishmand adolat kuchli, kuch esa adolatli bo'lishi kerak degan ekan. Mening ishlarim boshqacharoq bo'ldi. Kuchsiz adolat va adolatsiz kuch ikki dahshat murosa qildi. Sening ham boshingdan o'tyapti bu, lekin bu dahshatlarning ham o'ladigan kuni bordir, a? Biz eng katta rahbarning turli toifalarini ko'rdik. Xo'jayim bizni gipnoz qilib qo'ydi deganini ham, janjal qulupnaydan chiqdi deganini ham ko'rdik. Hozirgi yangimiz boshqacha emish. Kecha yuqoriga taalluqli oshnam kelib, umidli gaplarni aytdi. Qaysi bir majlisda kattamiz vazirimizni tik turg'azib qo'yib, odamlarning osoyishtaligini ta'minlay olasizmi, jinoyatchiga jinoyatchisan deb dadil ayta olasizmi deganmish. Ishimiz shu tomonga burilaversa, sen bilan biz adolat nimaligini ko'rarkanmiz." Bunday gaplarni Zohid ham eshitayotgandi. Ustozining gapidan uning ko'ngliga ham umid quyoshi mo'raladi. Soliyev sal xovirdan tushgach, Zohidning ishlarini so'rab surishtirdi. Zohidning bayonini, taxminlarini eshitib, so'z qo'shmadi. Savol bermadi. Oysanamning uyini kuzatayotgan xizmatchi bugun ertalab bir xabar yetkazgan edi. Zohid shuni aytganida Soliyev picha o'ylab qoldi-da, so'ng so'radi. "Kesakpolvonligi aniqmi?"
"Agar Haydar Asrorov kesakpolvon bo'lsa, o'shaligi aniq."
"Nimaga borishi mumkin?"
"Erkayeva juda go'zal juvon."
"Go'zal bo'lishi mumkin. Lekin 16 yoshliklar bilan maishat qiladigan odam chiroyga emas, yoshga qaraydi." Soliyev yana ozgina o'ylab qo'shib qo'ydi. "Yana kim biladi? Ko'ngilning qoidasi yo'q.
Unda zanjir yana Asadbek atrofida bog'lanyaptimi?"
"Shunaqaga o'xshaydi."
"Unda yana ishni yop deb buyruq berilmasmikin? Sen anavi kavkazliklar bilan keyin qiziqmading-a?
Nima edi? Petrashvilimi?
U Leningraddagi qamoqda o'tirib buyurtma bo'yicha odamlarni o'ldirib beravergan. Kamida 7 ta qotillik o'shaning bo'ynida ketdi. O'ylab topishganini qara. 5-6 soatga chiqarishadi. Buyurtmani bajarib qaytgach yana qamoqning sho'rvasini ichib o'tiraveradi. Meni hayron qoldirgan narsa uning bu tomonlarga tashlanishi. Nega tashlashdi? Nega o'ldirtirib yuborishdi? Ularning arzimagan ishga ko'nishi ham taajjubli. Zohid salomlashaman chiqaman degan va'da bilan kirgan edi. Hamshira eshikni ochib salomlashish yarim soatdan oshganini aytgach, gapni uzishga to'g'ri keldi. Petrashvilining taqdiri hozirgi ishlarga aloqasiz bo'lgani uchun Zohid u qadar e'tibor bermadi. Holbuki Soliyev bu voqeani bekorga eslamagan edi. Surishtirib ko'r, balki bu atrofdagi qamoqxonalarda ham shunaqa odam o'ldirib beradiganlar bordir demoqchi edi. Gapning tagidagi gap ma'nosini Zohid tushunmadi. Daryo yoqasida turib, suv ostidagi qumning miqdorini aniqlash mumkinmi? Shunga o'xshash Zohid shaytanat olamini ko'rib tursa-da, uning jinoyatlarini bo'yniga qo'yib isbot etmoqqa ojiz edi. Zohid ruhini azob iskanjasiga olayotgan ham aynan shu edi. Donishmand deb ekanki, "Ya Tangrim, sen mendan huzurimga qanday amallar bilan kelding?" deb so'raysanmi? Undan ko'ra, "Ey bandam, sen qilgan gunohlar mahshar maydoniga sig'adimi?" deb so'raganing ma'qulroqmasmi? Aslida bu savolni iymon ko'chasidan o'tmayotgan bandalarning bermog'i joiz. Afsuski, ularning noqis xayollariga bunday hikmat kelmaydi. Kelganda edi, gunohlari evaziga olajak jazolardan qo'rqib, yaxshilik xulqini odat qilar edilar. Mahshar maydoniga sig'movchi gunohlarini ko'rib bilib turgan Zohid ojizligidan siqilsa-da, bugun bo'lmasa ertaga muddaosiga yetish niyati bilan yashardi. Mirkarimovning o'limiga doir gumonlar zanjirining bir uchi Oysanamga, ikkinchisi Zaripovaga bog'lanib turganida kesakpolvonning paydo bo'lib qolishi zanjirni asosan Oysanam atrofida mahkamlashga ehtiyoj tug'dirdi. Zohid eng avvalo jasad suvga tashlanishdan avval ko'mib qo'yilgan joyni aniqlashga asosiy e'tiborini qarata boshladi. Mirkarimov qayerga ko'milgan bo'lishi mumkin? Ko'milgan o'likni nima uchun qazib olishib suvga tashlashdi? Bir narsadan qo'rqishdimi? Masala shu nuqtaga taqalganda Zohid Asadbeklar o'ldirtirishgan degan gumondan chekinardi. Uning nazarida Asadbekning odamlari bunday xom ish qilishmaydi. Ular o'likni biron eski go'rga tiqib qo'ya qolishadi yoki biron bir merovning bo'yniga ilvorishadi, yoyinki qalqib yuziga chiqmaydigan qilib cho'ktirishadi. Uning fikricha bu ishni jinoyat olamiga endigina qadam bosgan tajribasiz odam qilgan. Odam o'ldirish aytishgagina oson. Birinchi marta o'zganing jonini olgan odam ma'lum muddat telbaga o'xshab talmovsirab qoladi. Xuddi murda ta'qib qilayotganday o'zining soyasidan ham cho'chiydi. Bunday qotillarning qo'lga tushishi oson. Qiynalib yura-yura ba'zan o'zlari bosh egib keladilar. Ba'zan esa odam o'ldirilgan joyga beixtiyor ravishda kelaveradilar. Mirkarimov o'ldirilgandan beri ancha vaqt o'tdi. Qotil avvaliga qo'rqqan bo'lsa ham, endi o'zini bosib olganligi aniq. Zohid avvaliga Oysanamdan mutlaqo gumon siramagan edi. Uning akasiga qo'shilib yolg'on guvohlik berishi gumonning uyg'onishiga sabab bo'ldi. Dastlab kibr bilan kutib olib, so'ng akamni qo'yib yuboring degan talab bilan kelishi ham Zohidning diqqatidan chetda qolmadi. Keyingi so'roqlardan so'ng Zohidning ro'parasida ajib surat paydo bo'lgan edi. Bir-biridan go'zal ikki juvon. Biri qonuniy xotin. Ikkinchisi o'ynash degan so'zni tan olgisi yo'q. U bo'lajak xotin. Birining yonida akasi, ikkinchisining qanotida ukasi. Juvonlarning o'zlari Mirkarimovni o'ldirishmas. Aka yoki ukachi? Agar Mirkarimov chindan ham Zaripovanikiga kelgan, shu uyda o'ldirilgan bo'lsa, qayerga ko'mish mumkin? Ko'p qavatli uylarning hovlisida bu ishni qilib bo'lmaydi. Murdani butun ichi olib chiqib ketishning ham iloji yo'q. Imkon bo'lgan taqdirda ham uzoqroq yerga olib borib ko'milsa, yana kavlab olishga hojat bo'larmikin? U holda o'z uyida o'ldirilganmi? O'z hovlisiga ko'milganmi? Oysanam Erkayevaning uyiga Zohidni shu muammo olib keldi. Uni so'raydigan muhim gapi yo'q edi. Hovliga kirgach, atrofga o'g'rincha ammo sinchkov nazar tashladi. Uningcha hovlining biron bir yerida, biron bir daraxtning atrofida cho'kkan joy bo'lishi kerak edi. Oysanam uning yugurik nazaridan xavotirlanib chalg'itish maqsadida. Xo'jayinim bog'ni yaxshi ko'rardilar. Shu daraxtlarning hammasini o'z qo'llari bilan ekkanlar deb qo'ydi. Zohid o'g'rincha qarashi oshkor bo'lganini fahmlab, o'zini sal noqulay sezdi, biroq sir boy bermaslik maqsadida diqqatini aynan shu daraxtlar tortganday ko'rsatish uchun juvonning gapini davom ettirgan bo'ldi. dedilar zo'r ekan. Zohidning oynasidan bilan bo'lgan suhbati eski savol-javobdan iborat bo'ldi. Zohidning xabar yetkazilgan vaqt haqidagi savolidan so'ng yana Winnie-Pooh multfilmi tilga olindi. Zohid ortiqcha maydalamay suhbatni tezda yakunlab iziga qaytdi. Oysanam esa bu qisqa tashrifdan muddao ne ekanini anglamay gangida. Prokuratura tergovchisi kelib ketmasdan oldin Oysanamning mahsun ko'ngli tor qafasda nola qilayotgan qush kabi edi. G'am alamlardan foriq bo'larmikinman deb xorij safarini orzu qilgan edi. Bu ham chippaga chiqdi. Hamma uchun yo'l ochiq bo'lgan Yaponiyaga borib kelishga ijozat berilmadi. Hujjatlaringizda chalkashlik bor ekan deyishdi-ku, biroq bu chalkashlik aynan nimadan iborat ekani tushuntirilmadi. Ular izoh berishmasa ham, Oysanam bu monelikni erining o'limi bilan bog'ladi. Ko'nglining mahsunlik to'rida nola chekishiga yana bir sabab bor edi. U kesakpolvonning maslahati bilan prokuraturaga bordi-yu, qaytib chiqishining o'zidayoq adashganini fahmladi. Akasi qamoqqa olinganida uyga kelishib tintuv qilishgan edi. Yangasining muhtojlikda yashamasligi bularga oyday ravshan ekanini hisobga olmagan edi. Oysanam bu tergovchi ham borib tanishar degan fikrda prokuraturadan chiqib akasinikiga yo'l oldi. Ko'zga tashlanishi mumkin bo'lgan qimmatli jihozlar yig'ishtirilib, Qudaxolanikiga jo'natildi. Oysanam avvalgi kelganida yangasi Erim sening eringni kasriga qoldi, bekordan bekorga azob chekib o'tiribdi degan ma'noda g'ishava qilgan edi. Oysanam, senlar mening erimni soyasida yayrab yashadinglar degan gap bilan uzib-uzib olmoqchi edi, lekin kichik g'alva katta janjalga aylanib ketmasin deb tilini tiygan edi. Bu safar ham yangasining ming'ir-ming'irlari pichoqqa aylanib, suyakka qadalsa-da chidadi. Akasinikidan qaytgandan keyin ko'chaga chiqishlardan bezib, o'zini o'zi uy qamog'iga hukm etdi. Hatto non do'koniga chiqishga ham oyog'i tortmay qo'shni bolalarni ishga soldi. Erining o'limidan so'ng nazarida bu uy og'zi ochiq ajdahoga o'xshab qolgan edi. Ayniqsa shom qorong'uligini yurak hadigi bilan qarshilardi. Xonadonga mavjud barcha chiroqlarni yoqib qo'ysa-da, qorong'ulik qo'rquvi chekinmasdi. Onasi kelib tursa ham, o'zi onasinikiga borganida ham bu ahvol o'zgarmas edi. Qorong'ulik go'yo go'rdagi erini uyg'otardi. Hayotligida xursinmagan eri o'lganidan keyin kelib har tun xursinardi. Oysanamning uyqusi kelsa-da uxlay olmasdi. Shirin uyqudagi o'g'liga tikilib o'tiraverardi. Bu uyda yashay olmasligini bilib sotishga qaror qildi. Biroq erining o'limiga taalluqli ish bir yoqli bo'lmaguniga qadar qarorini amalga oshirishni keyinga surdi. Kecha dunyo ko'zlariga qorong'u va tor ko'rinayotgan damda kesakpolvon kelib, ko'ngli yanada xufton bo'ldi. Kesakpolvon avvalgi safar muddaosiga yetolmagach uni haqorat qilib chiqib ketgan edi. Oysanam bu xorlikka chidolmay yig'lagan, so'ng so'kib yuragini bo'shatib oldi. Endi daf bo'ladi degan xayolda o'zini o'zi ovutgan edi. Kesakpolvonning yana kirib kelishi uni og'ir ahvolga soldi. Kesakpolvon o'zini mehmon emas, uy xo'jasi kabi tutib avvaliga choy buyurdi, so'ng konyak so'radi. Aytganlari muhayyo bo'lgach juvonga yonidan joy ko'rsatdi. Ikkinchi qadahni uzatib ichishni amr etdi. Oysanam ichmas ham, ayrim zamonaviy ayollarga qo'shilib chekmas ham edi. Qaysi bir ziyofatda o'sha o'zlarini madaniyatli sanagan xonimlar davrasida sigaret tutilganda u olmagan. "Voy, qanaqasiz, chekmaysizmi?" degan tanbehli savolga "Yaqinda tashlaganman" deb javob berib qutilgan edi. Hozir kesakpolvonga bunday deya olmasdi. Shu sababli qadahni olib labiga tekkizib qo'ydi. Kesakpolvonning shilqimligi boshlangach, ko'kragidan itarib o'rnidan turib ketdi. Bu safar ham quruq qaytishini anglagan kesakpolvon yana tiliga erk berdi. Avval Oysanamning o'zini balchiqqa bulg'ab tashladi. Keyin "Ering unday edi, bunday edi" deb tiliga kelganini qaytarmadi. Bu gaplar orasida Oysanamga yangilik bo'lgani, erining taksoparkda katta xatoga yo'l qo'yib, bek akasi oldida gunohga botgani, kesakpolvonning mehri oqibati tufayli afu etilgani, yana aynan kesakpolvon marhamati bilan Hosilboyvachcha qo'lidagi zavodning olib berilgani edi. Bu marhamatlar Mavlonning chiroyli qoshi ko'zlari uchun emas, balki Oysanamga bo'lgan ishqu muhabbati tufayli ekani ham shu haqoratlar orasida ma'lum bo'ldi. Kesakpolvonning ketar chog'ida aslida o'zing ham eringning yonida chirishing kerak degani juvonga hukm kabi eshitilib, oyoq-qo'llari bo'shashib ketdi. Dastlab o'zining joni ko'ziga ko'rinib tashvishlangan bo'lsa, keyinroq yana o'g'limni daf qilsa-ya degan fikr uyg'onib talvasiga tushayozdi. Hatto nafsing go'rda chirigurni chaqirib, nafsingni qondir, ammo o'g'limga tegma degiz ham keldi. Lekin iffat qudrati qo'rquv kuchidan baland turdi. Bugun uyqusiz tundan so'ng picha mizg'ib tiniqib turganday bo'ldi. Nonushta tayyorladi. Bir tishlam non bilan ikki xoplam choy bu dunyoda tirik yashab yurmoq uchun kifoya qiladiganday tomog'idan boshqa hech nima o'tmadi. Ba'zan ovunchoqday tuyuluvchi, ba'zan esa yurakni battar siquvchi televizorni yoqdi. Zardob kiygan ashulachi qo'llarini qovushtirganicha xonish qilardi. Oysanam bunaqa ashulalarni yoqtirmasdi. O'chirgisi keldi. Biroq bir payt qulog'iga boshqacha eshitilib, axtidan qaytdi. Naylaram, dardu alam tortmoqdan o'zga chora yo'q. Bu bayt xuddi o'zining qalbi qaridan otilib chiqqanday tuyuldi. Ashulachi unga ham dardday ko'rindi. Bu jahonga kim kelib tur, bo'lmasin baxti qaro. Qo'shiq dardu alam tortmoqdan o'zga chorasi qolmagan Oysanamning hasratlarini to'zitib yubordi. Erining o'limidan so'ng o'zini dunyoda eng baxtiqaro ayol deb hisoblayotgan Oysanam mas'ud kunlarning qaytishini juda istardi. Bu istaklarning amalga oshuvi yomg'ir tomchilarini iziga qaytarish kabi ekanini esa fikr qilmasdi. 19-bob. O'zbekistonda hukmini o'tkaza olmagan qish Tomskga ko'chgan edi. Bu shahar Asadbekni izg'irin nafasi bilan qarshi oldi. Asadbekni birov rasman kutib olmagan bo'lsa-da, izidan kimningdir poylayotganini his etdi. Unga qo'lidagi suratlar yo'l ko'rsatib, avval mehmonxonaga bordi. Bugun mehmonxonamizda joy yo'q degan e'lon osib qo'yilganiga qaramay, Asadbekka eng shinam xona tegdi. Uning ixtiyorida bir necha soatcha vaqt bor edi. Ozgina dam olib, so'ng kerakli odamlar bilan uchrashib, tongda esa shu uchoqning o'zida iziga qaytmog'i zarur edi. Yunib biroz yotgan bo'ldi. Keyin ko'chaga chiqib, yo'lovchi mashina yolladida, suratda aks etgan ko'chadagi uyni mo'ljallab bordi. Chamasi 15 daqiqa uy atrofida yurdi. Suratga ishonib adashgandirman deb xayol qila boshlaganida, to'r xaltasiga 2 shisha qatiq, bitta non solib olgan qariya unga yaqinlashdi-da, "Sartaroshxonaning ro'parasidagi oq 09 ni ko'ryapsanmi? Seni o'sha yerda kutishyapti," deb nari ketdi. Asadbekka bu ehtiyot chorasi malol keldi. Balabuxa zo'r bo'lsa, o'zining shahrida ham soyasidan qo'rqadimi deb mashinasi sari yurdi. Ko'chani kesib o'tayotganida mashina motori o't oldirildi. Old o'rindiqdagi yigit qimirlamagani sababli Asadbek orqa eshikni o'zi ochib indamay o'tirdi. Mashina qo'zg'olib nari ketgach, haydovchi ham yonidagi yigit ham orqasiga o'girilmay salom berdilar. Ularning bu qiliqlari Asadbekka yanada malol keldi. Ular salomdan nariga o'tishmadi. Asadbek ham gapga tutmadi. Asadbekni shahar tashqarisidagi qarorgohda kutishayotgan edi. Kozlov salom alikdan so'ng Balabuxani tanishtirdi-da, Asadbekning g'ashini keltirgan ehtiyot chorasi uchun uzr so'radi. "Biz bilan aloqa o'rnatganingni hozircha birov bilmagani ma'qul," deb izoh berdi Balabuxa. Kozlov oilasini panohiga olgani uchun Asadbekka minnatdorlik bildirib, Muhiddin otaning hol-ahvolini so'radi. "Uylarini yoqib yuborishibdi, eshitdim," dedi u. "Ayb menda. U yoqqa bormasligim kerak edi. Sen oqsoqolga uzrimni yetkaz. Bu ishlar tinchigach, birinchi galda uylarini qurdirib beraman." "Shart emas," dedi Asadbek. "Ota endi u yoqqa qaytib bormaydilar. Baribir uzrimni yetkaz. Bizning o'yinimiz deb yaxshi odamlar jabr chekmasliklari kerak. Oxirgi vagonni deb ikkalamiz kuyib qoldik. Bek, uning haqqi to'laligicha mening bo'ynimda. Tiyin-tiyinigacha to'layman, xavotir olma. Istasang, oilamni garov sifatida ushlab tur." Bu gapdan so'ng Asadbek Kozlovni birinchi marta ko'rayotgandek qattiq tikildi. Balabuxa esa bu taklifga qanday javob bo'lar ekan degan o'yda Asadbekka zimdan qarab o'tirardi. "Sen esingni yeb qo'yibsan, Lyosha," dedi Asadbek Kozlovdan ko'zlarini uzmay. "Agar oilangni shunaqa arzon garovga qo'yishingni bilganimda, ularni bir soat ham ushlab turmas edim. Garovga qo'yging bor ekan, Xongireyga berib yuboravermaysanmi? Nima qilarding ularni sarsonlikka giriftor etib?" Asadbekdan aynan shunday tanbih kutgan Kozlov jilmayib, minnatdorlik sifatida uni asta quchdi. "Sen haqsan," dedi Balabuxa. "Hammamiz shunday bo'lishimiz kerak. Pul topiladigan, yo'qotiladigan narsa. Oila esa muqaddas. Mening xotinim, farzandlarim yo'q. Men yolg'izman. Shu tufayli oilaning beqiyos darajada muqaddas ekanini men senlardan yaxshiroq bilaman. Bek, men senga qoyilman. Chaqiruvimizni to'g'ri tushunib, manzilni adashmay topib kelding. Tbilisi orqali kelganing ham menga ma'qul bo'ldi." Asadbek Tbilisiga qanday maqsadda kirib o'tganini tushuntirib o'tirmadi. Aleksey Petrovich bilan maslahatlashib, kuchlarni birlashtirish qaroriga keldik, dedi Balabuha. Qaysi kuchlarni? Nima maqsadda, kimga qarshi? Xongireyga qarshi. Balabuha, javobim seni ajablantirdimi deganday Asadbekka savolomuz qaradi. Uning maqsadini anglab turgani uchun ham Asadbek javobdan taajjublanmadi. Qo'shimcha savol ham bermadi. Mezbonning gapini ham bo'lmadi. Xongirey qoidani buzib o'ynayapti, dedi Balabuha. Chegaradan chiqaveradigan odam jazolanishi kerak. Sen bizlarga qo'shilasanmi? Asadbek Kozlovdan elchi kelib, Tomskga otlanganida Xongireyga taalluqli biron gap chiqishini kutgan edi. Ammo kuchlarning birlashuvi haqidagi gap uning uchun yangilik bo'ldi. U fursat kelganda Xongireyni jazolashni istardi, ammo shu kunlarda ochilajak urushga tayyor emasdi. Aniqroq aytilsa, bunday istak yo'q edi unda. U yoqda ilik o'tish qayrayapti. Bu yoqda bular. Ikki o'rtada mening vazifam nima bo'larkin? Bular bir-birlarining maqsadlaridan xabardormikinlar? Asadbek Kozlovni yaxshi bilgani, unga ishongani bilan sir aytishni ma'qul ko'rmadi. Qaysi kuchlar birlashishi kerak, deb takror so'radi Asadbek. Men, Aleksey Petrovich va sen. Hozircha shuni bilsang yetarli. Menda hozir kuch yo'q, o'yindan chiqqanman. Hamma ish sherigimning bo'ynida, dedi Asadbek. Haydarmi? Deb ajablandi Kozlov. Sen unga ishondingmi? Unga Xongirey ishondi. Shuning o'zi kifoya. Sen adashibsan, dedi Kozlov. Asadbek u bilan bahslashishni istamay xotirjam ravishda. Ba'zan adashib turish ham kerak, deb qo'ydi. Ba'zan mumkin, lekin hozir xato qilishga haqqing yo'q, dedi Balabuha. Xongirey Haydarga ishongan bo'lsa, demak, sheriging qoradoriga aralashibdi, dedi Kozlov biroz o'ychan tarzda. So'ng nimadir esiga tushganday Asadbekka savol berdi. Xalim degani sening yigiting emasmi? Kozlovning bu savoli Asadbek uchun kutilmagan bo'ldi. Ha, uning izini yo'qotib yurdim. Izini Krasnoyarskdan topasan, dedi Kozlov ma'nodor ohangda. Keyin izoh berdi. Xaliming narkokuryer ekanini bilarmiding? Uni militsiyaga ro'para qilishgan. Militsiya uni mening uyimda kutib, shu yerda qamoq qolgan. Hozircha u hech kimning nomini tilga olmagan. Istasang, biz uni qutqarib olishimiz mumkin, dedi Balabuha. Yo'q, istamayman, dedi Asadbek. Kim yuborgan bo'lsa, o'zi qutqaraversin. Gaping to'g'ri, dedi Balabuha. Biz qutqarsak, uyga borganida omon qolmaydi. Yaxshisi ozgina chidab o'tirgani ma'qul. Ular bir o'q bilan ikki quyonni urushmoqchi. Bittasi narkokuryerni ro'para qilib, militsiyaning ko'nglini olishdi. Endi bu yog'i ko'kchiroq. Bemalol kelib ketaverishadi. Ikkinchisi, endi qadirdonimiz Kozlov janoblarini militsiya ham qidiradi. Erta-indin ittifoq qidiruvi e'lon qilinsa, men ajablanmayman. Mo'jallari yomon emas-a? Krasnoyarskda Shurka Lo'li degani bor. Eshitganmisan? Qoradoriga ishing tushmagan bo'lsa, uni tanimaysan. Uning butun urug' aymog'i yaralgandan beri ot o'g'risi bo'lgan. Bobosi kalchakdan ot o'g'irlab qizillarga sotarkan. Qizillardan umarib kalchakchilarga pullarkan. Oxiri kalchakning qo'liga tushib osilgan ekan. Krasnoyarskda grajdanlar urushi qahramoni Makar Kvasov nomidagi ko'cha bor. Makar Shurka Lo'lining o'sha o'g'ri bobosi. Bir yumalab qahramonga aylangan. Shurka Lo'li ham bir yumalab ot o'g'risidan narkobaronga aylandi qo'ydi. Alekseyning ildiziga aslida o'sha bolta urdi. Men ko'p aytdim. Lo'li bilan pachaklashma dedim. Xongireyning ishi endi shu bilan pishyapti. Sening sheriging ham shu zanjirning bir halqasi. O'yindan chiqdim deb xomtama bo'lma. Bizning ishimizda faqat o'lgan odam o'yindan chiqadi. Odam yo'qmi, demak muammo ham yo'q. Sel kelsa barchani baravar olib ketadi. Bu kishi o'yinda yo'qlar deb o'zanni o'zgartirmaydi. Sen taklifimizga hozir javob berma. O'ylashing uchun fursat yetarli. Biz o'g'irlarmiz, halol odamlarmiz. Sen buni yaxshi bilasan. Uyinga qaytganingda senga uchrashgan yigit yana huzuringa kiradi. U Alyoshaning oilasini bu yerga olib kelish kerak. Sen ehtiyot chorasini qilib qo'y. Ertalab Tbilisiga uchmoqchimisan? Yaxshi. U yerdan Moskvaga uch. Xongireyning otasi o'lgan. Ko'ngil so'rab qo'y. Hozir bu ham muhim. Balki biron nima deb gapidan ilinar. Payt kelganda seni yana yo'qlaymiz. Shu bilan ishga doir masalaga yakun yasalib, uchrashuvning ziyofat qismi boshlandi. Moskvaga uchib kelgan Asadbek uyga qaytish chorasini qilib qo'ygach, Xongirey bilan bog'landi. Xongirey qadirdonini orziqib kutib, niyatiga yetgan baxtiyor odam ohangida gaplashib, uchrashish niyati borligini 3 soatdan so'ng Budapest restoranida kutajagini bildirdi. 3 soatdan so'ng Asadbek Moskvadan uchib ketishi lozim edi. Xongirey buni bilib turib, atay shu soatga belgiladimi yo tasodif bo'ldimi? Asadbekka qorong'u edi. Barvaqtroq uchrasha qolaylik deb iltimos qilishni o'ziga ep ko'rmay ko'ndi. U belgilangan vaqtdan 5 daqiqa avval bordi. Xongireyning yigiti uni kutib olib, odamlardan xoli bo'lgan kichik xonaga boshladi. 10 kishiga mo'ljallangan stol usti did bilan bezatilgan edi. Buni ko'rgan Asadbek yana boshqa odamlar ham bor ekanda deb o'yladi. Xongirey ro'parasa 1 soat kechikib keldi. Restoran xizmatchisining nima buyuradilar deb kirib turgani hisobga olinmaganda Asadbek yolg'iz o'tirdi. Xongirey kechikkanining sababini ham aytmadi, uzr ham so'ramadi. Asadbek bilan quchoqlashib, yuzini yuziga bosib omonlashdi-da, o'tirishga ulgurmay, amirga maqtal turgan xizmatchiga "Qo'y" deb imo qildi. Xizmatchi 2 qadaqni to'ldirgach, Asadbekka "Gapirasanmi?" deganday qaradi. Asadbek telefonda ta'ziya bildirgan edi. Hozir o'sha gapni takrorladi. "Otangni Xudo rahmat qilsin." "Ha, albatta. Qani ol." Xongirey shunday deb qadaqni oldi-da, havolatib cho'qishtirgach, bir ko'tarishda bo'shatdi. Asadbek kesakpolvonning musulmonchiligi borda shu yigitning degan gapini eslab g'ijinib qo'ydi. "Ichmaysanmi?" dedi Xongirey. "Bizda ta'ziyaga kelganlar ichishmaydi," dedi Asadbek. "Ahmoqona odatlaring ko'p senlarning. O'lgan odam o'lib ketdi, sen tiriklarni o'yla." "Xongirey, o'zimga tegishli da'volaringni gapirsang gapir. Ammo odatlarimizni haqoratlama. Biz o'zbeklarmiz. Odatlarimizni hamma narsadan ustun ko'ramiz. Indamas, mo'min ekan deb boshga chiquvchilar ko'p yanglishgan." Asadbekka Xongireyning gapi qanchalik yoqmagan bo'lsa, Xongirey ham uning ayniqsa so'nggi jumlasidan shunchalik achchiqlandi. Ammo suhbatni asabiy tarzda boshlamaslik uchun sir boy bermadi. "Men chiroyli gapirishni bilmayman, jon qardosh. Ko'zimga ahmoqona ko'ringan narsani ahmoqona deyaveraman. Chechenlarda ahmoqona odatlar yo'qmi?" "O, qardosh, sen endi maydalashma. Bu biz talashadigan narsa emas. Buni ana faylasuflarga, shoirlarga qo'yib ber. Sen meni chechen, o'zingni o'zbek deb ajratma. Sen bilan mening millatim bir. Biz bitta olamning fuqarolarimiz. Farqimiz faqat bir narsada. Sen qimorbozsan, men o'g'riman." Xongireyning tilidan uchgan bu so'zlar haqiqat bo'lsa-da, Asadbek buni tan olgisi kelmadi. Agar Xongirey fikrini davom ettirib, "Sen bilan mening borar yerim ham bir do'zax" deganida, Asadbek buni ham tan olgisi kelmas edi. Kimdan eshitgani yodida yo'q. Jalilmi, yo Sobitxonmi, yo boshqasimi, do'zax qavat-qavat bo'ladi. Odam gunohlarining miqdoriga qarab joylashaveradi degan edi. Agar do'zax haqida so'z ochilsa, Asadbek shubhasiz, "Ey Xudo, do'zaxga loyiqligimni bilaman, faqat meni bu maraz bilan bir qavatga qo'ymagin. Mayli, meni eng tuban, eng azobli qismiga tashlagin. Bu itdan tarqagan bilan birga bo'lmasam bas" degan bo'lardi. Agar odamlarga emas, o'z nafsiga zulm qila olish saodat ekanini bilganida edi, yaratgandan boshqa narsani so'rardi. "Ojiz iymonimga quvvat ber. Bu olamning fuqaroligidan chiqarib, hidoyat yo'liga boshla. Do'zaxda u bilan uchrashtirma" deb munojat qilgan bo'lardi. Iymoniga quvvat kirgach esa, "Bu birodarimga ham hidoyat ber, uni do'zaxlardan qilma" deb duolar qilishi mumkin edi. Afsuslar kim, bu kabi duolar unga begona edi. U o'zini banda sifatida Xongireydan ustun qo'yadi. Zulmdan ko'ra shafqatga yaqinlardanman deb hisoblardi. Vaqtiki kelib zulm bilan shafqat tarozi palalarga qo'yilganda qanday holat yuziga kelmog'ini tasavvur eta olmasdi. Birovga adolat qilish, boshqasining nohaq sotilgan uyini qaytarib berish savoblari shafqat pallasining og'ir kelishini ta'minlaydimi yoki yo'qmi, buni siz u biz bilmaymiz. Bu yolg'iz Allohning o'ziga ma'lum. Hozir esa ikki gunohkor banda bir-biridan nafratlanib o'tiribdi. "Bek," dedi Xongirey asosiy maqsadga o'tib, "sening odaming menga xiyonat qildi. Men juda kattaga tushdim." Asadbek gap Halimjonga taqalganini anglasa ham tushunmaganday yelka qisdi. "Qaysi odam? Qanaqa xiyonat qildi?" "Halim degan odaming bormi? U anqov katta mol bilan qo'lga tushgan." Asadbek kulimsiradi. "Men kulguli gap aytdimmi? Agar arava qulasa, olib tashlangan eski murvat aybdor bo'ladimi yo yangi qo'yilganimi?" Xongirey o'zining gapini eslab g'ijinib qo'ydi. "Avvalgi uchrashuvimizdan keyin," dedi Asadbek gapini davom ettirib, Men butun hokimiyatni, shuning orasida odamlarni ham Haydarga topshirganman. Halimning qayoqqa, qanaqa mol bilan borganini bilmayman. Nahot bilmasang. Xongirey unga kiprik qoqmay tikildi. Bilmayman, knyaz. Bilishni ham istamayman. Agar xohlasang, u bolani chiqartirib yuboraman. Xohlamayman. Bu sening ishing. Sen bilan ish haqida gaplashishni istamayman. Men seni to'yga taklif etgani kelayotdim. Yo'lda otangning o'lganini eshitdim. Kimdan eshiting? Anzor, Anakondadan. Tbilisiga nega bording? Anzorda ishing bormidi? Men Anzor bilan hech qachon birga ish qilmaganman. Hozir ham chatog'im yo'q. Men Sulikoning bobosini to'yga aytgani bordim. Ta'ziya ham bildirdim. Men to'ying o'tib ketdi deb o'ylabman. Biz do'stlarsiz to'y qilmaymiz. Sen meni do'st deb bilasanmi? Xongirey zaharli kuldi. Rahmat, rahmat. Mendan arazlab dushmanga aylangandirsan deb o'ylovdim. Men arazlaydigan yoshdan o'tganman. Umuman, Bek, sen bekorga chetga chiqding. Chin do'st bo'lib ishlayversak bo'lardi. Sen meni tushunmading. Bobolarimga qilich solganlarning zurriyotini qora dori bilan siylayman. Senlar ham jabrdi desanlar u, ammo senda g'urur yo'q. Sen hali qilayotgan ishlaringni g'urur deb o'ylaysanmi? Senchi, nima deb o'ylaysan? Begunoh odamlarni qirish g'ururga kirmaydi. Yovuzlik bo'ladi. Sening qoradoring kofirni musulmondan, slavyanni chechendan ajratib o'tirmaydi. Sen g'urur deb o'zingni aldama. Menga ham ta'na qilma. O'zing so'rading. Endi ochig'ini aytaman. Ranjima. Sen aytgan g'urur oqib keladigan pul, boshqa narsa emas. Pul oqib kelmasa g'ururing ham so'nadi. Sen adashyapsan, knyaz. Oqibati yaxshi bo'lmaydi. Oqibatni sen belgilaysanmi? Yo'q. Ha, yaxshi, ko'ramiz. Ochiq gapirganing uchun rahmat. Bu gaping chindan ham do'stona bo'ldi. Men oqibatni sen bilan birga ko'rishni istardim. Mening haqligimni sen ham ko'r. Ungacha o'lib qolma. Bek, xo'pmi? Qani, endi to'ying qachon aytmaysanmi? Asadbek to'y kunini aytgach, Xongirey uzun hushtak chalib qo'ydi. O'sha kuni men Polshada sayr qilib yurgan bo'laman. Mening amakim Krakovni ozod qilishda halok bo'lgan ekan. Otamning vasiyati bilan ketyapman. Sening to'yingga esa Mamat bey boradi. Ranjima, jon qardosh. Xongirey o'rnidan turib Asadbekni quchdi. Birozdan so'ng mehmonni kuzatib qaytgan Mamat beyni Xongirey norozi qiyofada qarshiladi. U to'y qilyapti. O'g'illari sog'lomga o'xshaydi-ku. Unchalik emas, men xabar olib turibman. Bir turib bir yotyapti. Uzoqqa bormaydi. Bu yog'i ishonchli. U ancha dadillashib qolibdi. Menga aql ham o'rgatdi. Bunga nima deysan? Knyaz, u ertaga butunlay sinib, chilparchin bo'lib ketadigan odam. Mamatbey unga shu tarzda tasalli bermoqchi bo'ldi. Bu gaplar Xongireyga tasalli uchun kifoya qilmadi. Yasatiqliq dasturxon yasatilg'icha yana mehmon kutardi. Dasturxon Asadbek uchun tuzalmagan. Xos mehmonlar endi kelishlari lozim edi. Uchrashuv vaqti ham ular bilan kelishuv asosida belgilanib, Asadbekning meni yo'ldan qoldirish uchun atay shu soatga chaqirdi degan gumoni o'rinsiz edi. Xongirey uning Tbilisiga uchganini eshitgan, biroq Moskvaga kelib yo'qlashini kutmagan edi. Shuning uchun ham Asadbekning soat nechida uchib ketishidan xabarsiz edi. Uning aslida Asadbek bilan suhbatlashishga ko'zi uchib turmovdi. Faqat o'yindan chiqqan o'qilonning rangi ro'yini o'zi bir ko'rib qo'ymoqchi edi. Shu sababli jahli chiqsa ham sir boy bermay, gapni ko'paytirmay unga ijozat bera qoldi. Asadbek o'tirgan mashina shahar hududidan chiqmay turib, restoranga Xongirey kutgan mehmonlar kirib kelishdi. 10 kishilik joyning teng yarmini Xongirey, Baygildin, Mamatbey va har baloni qaytarishga shay bo'lgan 2 soqchi egalladi. Kutilgan mehmon Bugay 2 soqchisi bilan kelib, Xongireyning ro'parasiga o'tirdi. Tashqaridan qaragan odam o'g'rilar olamining 2 vakili janjalli masalani hal qilishga to'plangan deb o'ylamasdi. Aksincha, quyuq ziyofat ustidagi do'stlar davrasiga havas qilgan bo'lardi. Davra chinakam ziyofat tarzida boshlanib, 2 soatga yaqin davom etdi. Bir-birlariga yaxshi tilaklar bildirildi, latifalar aytildi. Yaxshi tilaklardan erib ketgan Bugay o'rnidan turib borib, Xongirey bilan quchoqlashib, o'pishib ham oldi. Yolg'on lutfu karamlarning uzoq davom etmog'i mumkin emasdi. Davra soviy boshlagach, Bugay maqsadga ko'cha qoldi. Knyaz, dedi u ehtirom bilan. Orxideyani ochayotganimda o'zing menga oq yo'l tilagan eding. Men senga o'xshagan chapdast emasman. Nonoq o'g'riman. Shuning uchun ham ishlarim toshbaqa yurishda ketyapti. Yana sening daldanga muhtoj bo'lib qoldim. Bugay bu so'zlarni shunday osoyishta ohangda aytdiki, go'yo Xongri Praga restoranida o'tirmaganday, go'yo Markaziy bank xizmatchisining uyiga bostirib kirmaganday, uni qo'rqitib olmaganday edi. Men Xudoga bo'ysunmasligim mumkin, lekin birodarlik qonuniga xiyonat qilmayman. Bizning oramizda muruvvat qilish yo'q, majburiyat bor. Shuning uchun bo'yniga tasma taqqan oliftalarga o'xshab ming'irlamay gapning dangalini ayt. Men erkaklar bilan gaplashishni yaxshi ko'raman. Chet bilan katta ishni boshlab qo'yuvdim. Ish bankka taqalib qoldi. Sen aralashmasang, kuyib qolaman. Kechagina Xongireyni burdalab tashlashni istayotgan Bugay dardini shunday madaniy tarzda bayon etdi. Sen tumshug'ingni tiqqaning uchun ishim to'xtab qoldi. Bankdan qarz ola olmayapman deb da'vo qilmadi. Xongirey uning ayyorligiga tan berdi-yu, lekin erkakchasiga men atay to'xtatdim, mening ham nafsim bor demadi. Foydani chamalab ko'rdingmi? Foyda yomon bo'lmaydi. Endi do'stim, o'g'irlikdagi birodarlik boshqa, tijoratdagi sherikchilik o'zgacha, dedi Xongirey tagdor ohangda. Shartni ayt, dedi Bugay. Ichida esa birodarlik haqida gapirgan it senmiding deb so'kindi. Shaxsan men birodarlikni hamma narsadan ustun qo'yaman, dedi Xongirey xuddi Bugayning xayolidan kechgan gapni o'qiganday. O'g'ri o'g'rini qo'llagani uchun ham barchaning taqdirini hal etishga qudrati yetadi. Lekin tijoratda sarf xarajat degan gaplar bor. Menga sening bir tiyining kerakmas. Shartni ayt. 20%. Knyaz. Unda men ikki barmog'imni burnimga tiqib qolaman. Mening xarajatlarim ko'p. Sen 5%ini ol. Bugay, biz bozordagi anqovchi-yaqovchilar emasmiz-ku. Men sen uchun xizmat qilaman. Kerak bo'lganda himoyamga olaman. 15. Xullas, chet elga chiqariladigan temir evaziga olingan foydaning 10%i Xongireyning cho'ntagiga oqadigan bo'ldi. Uning roziligi o'sha kuniyoq bankdagi Mark Abramovichga yetkazilgach, Bugayning ishlari ham yurishib ketdi. Asadbekni Jamshid kutib oldi. Xongirey bilan telefonda gaplashmay turib, uyga qo'ng'iroq qilgan, borar vaqtini bildirib qo'ygan edi. Oraga restorandagi uchrashuv suqilib kirib, keyingi uchoqda uchishini esa ma'lum qilmagandi. Jamshid sarkam 4 soat kutgan bo'lsa-da, "Bek aka, kechikib qoldingizmi?" deb so'ramadi. Mashinaga o'tirishgach, Jamshid odatga ko'ra "Qayoqqa boramiz?" degan ma'noda hojasiga qaradi. Ilgarilari safardan qaytgan Asadbek ko'pincha uyiga emas, idorasiga borardi. U damlarda yonida chuvrindi bo'lardi. Asadbek Jamshidning qarashdagi savol alomatini o'qib, o'sha damlarni esladi. Ko'z oldiga chuvrindi kelib, yuragi biroz ezildi. Keyin "Uyga hayda", deb buyurdi. Mashina o'rnidan qo'zg'algach, "Sen to'g'ri fahmlagan ekansan. Halim Krasnoyarda ekan", dedi. "U yoqda nima qilib yuribdi?" deb so'rab hojasini so'roqqa tutish odob doirasidan chiqishday tuyulib Jamshid. "Uzoq qolib ketdi-ku", deb qo'ydi. "Qo'liga qora dori berib, milisiga ro'para qilishgan. Hali beri qaytmaydi bola. O'zi mentlardan bo'lsa ham o'tiribdimi? Shunga hayronman. Yo sen adashgansan, yo u yoqda kimligini aytmagan. Balki bu yoqqa qaytib vazifasini oxirgacha yetkazishni mo'ljallagandir. Sen ehtiyot bo'lib yur. Endi Haydar akang ko'ziga yomon ko'ringan bolalarni o'sha yoqqa ro'para qilaveradi. Esingda tursin. Krasnoyarda Shurka Lola degan narko baron bor. Agar mol o'shaning odamlariga berilishi kerak bo'lsa, tinch borib, tinch kelasan. Undan boshqasi qopqon. Haydar akangni shu ish yeydi. Lekin ungacha 5-6 bolani nobud qiladi. Sergak bo'lib yur. Bek aka, Xalimning uyidan xabar olib qo'yaymi? U tomonga sira yaqinlashma, ishing bo'lmasin. Jamshid ma'qul ishorasini qilib bosh irg'adi. Biroz yurishgach, yo'ldan ko'z uzib hojasiga qaradi. Uning jimib qolganidan foydalanib hisob berdi. Bek aka, aytgan yigitlaringizni kimligini aniqlab qo'ydim. Qaysi yigitlar edi? Restorandagi, aytdingiz-ku, qizlar bahonasida janjal chiqarganlar. Ha, ularmi? Xo'sh. Sizning taxminingiz to'g'ri chiqdi. Fohishalarni ro'para qilib, tentaklarni kattaga tushirarkan. Kim ekan ular? Zo'rining laqabi Tarzan ekan. Atrofida 7-8 ta it baliqlari bor. 7-8 ta degin. Zo'ri bilan gaplashdingmi? Yo'q. Avval oldingizdan o'tay dedim. Bu xabar Asadbekni o'ylantirib qo'ydi. Bir zo'r chiqib 7-8 ta yigitning boshini qovushtirgan bo'lsa yomon emas. Bitta hosilning o'rniga yangisi kelibdi. Hozir tizgini tortilmasa, ertaga boshga chiqib olishadi. Kecha restoranda meni tanib qochib qolishdi. Ertaga tap tortmasdan to'g'ri ustimga bostirib kelishadi-da, yo'ldan qoch deyishadimi? Menchi, oxirgi nafasim qolganida ham senlarni urib, gardanlaringni sindiraman deymanmi? Unda bu quruq gapdan kim cho'chiydi?